ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแท็กปากหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่33แล้วครับสำหรับตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอื่นบ้างที่ไม่ใช่เรื่องภาษีแต่มันยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินอยู่นั่นคือเรื่องของ fasting นะครับผมตั้งหัวข้อเรื่องนี้ไว้ว่า fasting ยิ่งอดยิ่งดีต่อเงินในกระเป๋าอันเนี้ยมันต้องเล่าแบบนี้ก่อนคือจริงๆแล้วมันมีวันนึงผมก็ทวิตเล่นๆขึ้นมาใน Twitter นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำ IF หรือ Fasting นะครับ Intermittent Fasting เนี่ยที่หลายคนรู้จักกันดีว่ามันก็คือมีเรื่องของการอดอาหารควบคุมร่างกายซึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังละกันผมก็ทวิตไว้ว่าอย่างงี้ครับประโยชน์ของแฝงของการทำ IF ก็คือประหยัดค่าอาหารประหยัดเวลากินถ้าไม่มีเงินกินข้าวจริงๆก็พอจะเนียนได้บอกว่าเรากำลังทำ IF อยู่ก็อาจจะเป็นทางออกที่ทำให้ดีมากขึ้นคือสมมุติถ้าคุณไม่มีเงินคุณอาจจะบอกอุ๊ยไม่ได้อดข้าวนะแต่ฉันทำ IF อยู่แบบนี้ก็อาจจะรอดนะดูแล้วมันเป็นคนเฮลตี้รักสุขภาพนะครับซึ่งความเป็นจริงต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนนึงที่ทำฟาสติ้งอยู่เป็นระยะอาจจะมีช่วงบางช่วงอยากทำทีๆหน่อยก็จะทำสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็หยุดไปแล้วกลับมาทำใหม่บ้างช่วงหลังเนี่ยกลับมาทำอีกละมันก็เลยมีความคิดนี้ขึ้นมามีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยนะและจริงๆมันมีบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อเรามากมายเลยนะฮะอ่ะโอเคผมเล่าแบบนี้ก่อนนะครับฟาสติ้งนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังพวกพอดแคสต์อื่นที่เขาพูดเรื่องฟาสติ้งซึ่งเข้าใจว่าหลายคนพูดไปเยอะมากละแล้วก็มีบทความเยอะแยะมากมายทั้งใน Facebook ใน Twitter ในอะไรทั้งหลายครับถ้าใครตามเรื่องสายออกกำลังกายคุณน่าจะได้ดูหมดหรือแม้แต่ YouTube เองก็ตามคือฟาสติ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอดอาหารเป็นช่วงเวลาก็คือเขาจะแบ่งกันแบบนี้คือกินแล้วก็อดเป็นช่วงแยกกันอย่างชัดเจนครับช่วงที่กินเนี่ยเขาเรียกว่าฟีดดิ้งช่วงที่ไม่กินเลยเนี่ยเขาเรียกฟาสติ้งมันก็จะมีแนวทางให้เลือกมากมายนะครับแนวทางแรกก็อาจจะที่ฮิตกันหน่อยก็คือ16:8ก็คือ16ชั่วโมงไม่กินกินแค่8ชั่วโมง19:5ไม่กิน19ชั่วโมงแล้วก็กิน5ชั่วโมงอันนี้ก็จะหนักขึ้นอีกนิดนึง5:2เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของกิน5ชั่วโมงหยุด2ชั่วโมงแล้วกินใหม่นะฮะ5:2คือกินเนี่ยทั้งอาทิตย์7วันกิน5วันแล้วอด2วันหรือ2วันน่ะอาจจะกินแคลอรี่ต่ำๆกินแค่ไม่เกิน500แคลอรี่ซึ่งก็ต้องมาคำนวณแคลอรี่กันนะครับตัวผมเองเนี่ยผมเลือกทำที่สะดวกก็คือผมทำ16:8บางวันผมไหวผมอาจจะไป19:5หรือ24บ้างอันนี้แล้วแต่วันแต่ส่วนใหญ่ผม16:8แล้วก็อาทิตย์นึงเนี่ยผมอาจจะทำมาสัก 3-4 วันบ้างถ้าดีหน่อยอาจจะ5วันแล้วก็มากินตามปกติอีก 2-3 วันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ความถนัดซึ่งการทำฟาสติ้งแบบนี้นะครับโดยหลักการของงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพก็คือต่างมีทั้งเรื่องการชะลอวัยนะฮะลดไขมันลดน้ำหนักป้องกันอัลไซเมอร์สร้างโกรทฮอร์โมนแล้วก็มีผลดีอื่นๆต่อร่างกายมากมายนะครับทำให้มีสมาธิมากขึ้นโฟกัสได้ดีขึ้นอันเนี้ยสิ่งที่จะต้องเตือนก่อนก็คือว่าอย่าพึ่งไปทำโดยผีผามคือแบบอุ๊ยฟังมาคนมาทำเยอะแล้วบอกว่าดีคนทำแบบนั้นแล้วบอกว่าดีลองทำดูสักวันถ้ามันไม่เหมาะมันคือไม่เหมาะนะครับหรือถ้าเกิดคุณมีปัญหาสุขภาพอันนี้แนะนำกับว่าให้ปรึกษาแพทย์ด้วยวิธีการพวกนี้มันไม่ได้ดีทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วการกินอาหารแบบนี้หรือแนวทางเพื่อสุขภาพเนี่ยมันมีหลายอย่างมากมายเลยมันจะมีชื่ออะไรนะคีโตไดเอทไหมที่กินแต่ไขมันอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกเวทเทรนนิ่งที่เขาชอบทำกันก็คือเขาจะกินประมาณแบบวันนึงหลายมื้อแบ่งเป็นมื้อย่อยกินทุกประมาณ4 ชั่วโมงกินไปเรื่อยๆเลยเพื่อให้ร่างกายรู้ว่ามีการเผาผลาญตลอดเวลาจะได้มีการเอามาใช้สร้างกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้แต่ละแนวแต่ละทางมันมีทางที่ดีแตกต่างกันไปนะครับเราเอาที่เราถนัดที่เราสะดวกแล้วกันแล้วก็ในความสำคัญจริงๆแล้วของเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การอดอาหารฟาสติ้งเนี่ยไม่ใช่การอดอาหารแบบกินน้อยแต่กินให้ได้เท่าเดิมคำว่ากินให้เท่าเดิมเนี่ยก็คือครบตามที่แคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเว้นแต่ว่าคุณอยากจะลดน้ำหนักคุณอาจจะกินต่ำกว่าแคลอรี่นิดนึงถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกแคลอรี่ดีฟิซิตมั้งผมไม่แน่ใจนั่นแหละก็คือสมมติวันนึงต้องการสัก 1,500 แคลอรี่คุณอาจจะต้องกินแค่1,400อะไรเงี้ยหรือ1,350อะไรเงี้ยให้มันแบบค่อยๆลดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดฟาสติ้งเนี่ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะใช้วิธีแบบนี้ได้แต่ไม่ใช่อดอาหารนะครับมันคือการกินเป็นช่วงเวลาเฉยแล้วก็หยุดกินทั้งช่วงเวลานั้นๆเพื่อให้ได้ดึงพลังงานจากไขมันมาใช้แทนนะฮะส่วนเรื่องกินไม่พอมันอาจต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะครับออกกำลังกายเป็นเวลาทำบริหารจัดการร่างกายให้สุขภาพดีมีวิ่งมีอะไรอ่ะยืดเหยียดกล้ามเนื้อมีคาร์ดิโอมีเรื่องของเวทเทรนนิ่งอะไรพวกนี้ก็ตามหลักการทั่วไปหูแม่งพูดเหมือนผมเป็นโค้ชเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าอันนี้มันคือหลักการจริงแล้วก็ไอ้เรื่องกินเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงมันต้องกินของที่มีประโยชน์ด้วยก็คือของที่มันดีต่อสุขภาพอาหาร5หมู่ไม่ใช่อุ๊ยฟาสติ้งเมื่อกินแค่6แล้วไอ้กินแค่8แล้วหยุด16เนี่ยกินแม่งเลยของอาหารขยะกินจังฟู้ดกินอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่คือทุกอย่างมันคือต้องดีทั้งหมดแล้วสุดท้ายพักผ่อนให้พอด้วยมันคือองค์รวมต่อสุขภาพครับถ้าทำพวกนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าสุขภาพมันจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากฟาสติ้งมันดีขึ้นจากวินัยและการจัดการตัวเราฟาสติ้งอาจจะเป็นเครื่องมือนึงที่เหมาะกับบางคนบางไลฟ์สไตล์แล้วก็หยิบมาใช้ให้นะฮะโอเคพูดมาสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกตัวเองเหมือนจะเป็นเหมือนกับอะไรเนี่ยเทรนเนอร์ออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือผมมาเล่นต้องบอกว่าผมเล่นเวทออกกำลังกายพวกนี้มาหลายปีแล้วครับออกกำลังกายเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองในแง่ของการเรียกอะไรเดียบรรยายงานได้ดีขึ้นไหมคือบางทีมันต้องใช้แรงงานแบบเวลาผมไปพูดวิทยากรทั้งวันเนี่ยผมต้องใช้แรงเยอะพอใช้แรงเยอะเนี่ยถ้าแบบร่างกายผมไม่ฟิตเนี่ยมันก็ต้องแบบเหนื่อยๆไม่มีพลังอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามจะต้องแบบรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ประกอบกับมีลูกรู้สึกว่าเริ่มอายุเยอะแล้วต้องดูแลพวกนี้ให้ดีก็จะเมนเทนจะดูแลพวกนี้เป็นระยะหนึ่งแล้วครับก็เลยจะพอมีความรู้อยู่บ้างเนาะแต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรหรอกครับก็ฟังมาอ่านมาศึกษามาแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองเรื่อยๆซึ่งฟาสติ้งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เหมาะกับผมอ่ะทีนี้หยุดไอ้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดมาที่เล่ามาครับหลายคนบอกอุ๊ยฟังแท็กบักหนอมพอดแคสต์จริงป่าววะมาฟังอีกแบบนึงคือเรื่องของการเงินกันบ้างจริงๆฟาสติ้งเนี่ยมันมีข้อดีเรื่องนึงนะครับนั่นคือเวลากินมันเป็นเวลาที่ชัดเจนเนาะอย่างผมเนี่ยผมจะแบ่งช่วงกินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเริ่มกินตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่11โมงหรือเที่ยงแล้วแต่วันนะครับแล้วก็นับไปอีก8ชั่วโมงจากนั้นก็จะหยุดที่ประมาณสักทุ่มนึง2ทุ่มก็เลือกอยู่ที่ว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็นับ8ชั่วโมงบางทีอาจจะกิน10โมงก็ได้แล้วไปหยุด6โมงคือช่วงไหนก็ได้ครับกินตอนไหนก็ได้แต่ว่านับ8ชั่วโมงนั้นผมก็จะเฟกซิเบิลหน่อยนะคือไม่ได้แบบอุ๊ยต้องเป๊ะทุกวันเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงแบบยืดหยุ่นกันได้สัก2ชั่วโมงบวกลบเนี่ยก็สบายๆอยู่ทีนี้พอกินเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่มันดีกับผมคือเมื่อก่อนที่ผมจะทำฟาสติ้งเนี่ยผมเล่าเลยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนนึงที่พุ่งเฟือยเรื่องกินเยอะขึ้นมากโดยที่ไม่รู้ตัวคือเหมือนกับว่าเราเอาสะดวกเข้าว่าครับอยากกินอะไรก็กินอยากกินของอร่อยเดี๋ยวไปกินคือผมก็ไม่ได้เป็นคนกินแพงแบบโอ้มื้อเป็นหมื่นอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันก็หลักแบบหลักหลายร้อยไปปลายหลักพันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันสะสมมาหลายวันผมทำบัญชีรับรายจ่ายผมจะเห็นเลยว่าโหแม่งแต่ละเดือนค่ากินแม่งเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบเลี้ยงที่บ้านบ้างพาที่บ้านไปกินเลี้ยงเขาดีๆหน่อยพาครอบครัวนะอธิบายเนี่ยครอบครัวแล้วก็ลูกเมียไปกินบ้างบางทีก็พาไปนู่นนี่มันก็มีเรื่องให้จ่ายเยอะหรือบางทีอยู่คนเดียวไปบรรยายกลับมาเฮ้ยวันนี้จัดหนักซะมื้อว่าอยากกินของดีอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้เราเริ่มใช้เงินเปลืองขึ้นครับฟาสติ้งมันมาช่วยผมแบบไหนมันมาช่วยในแง่หนึ่งก็คือว่าผมเริ่มที่จะกินน้อยลงนั่นคือช่วงเวลามันถูกจำกัดปกติมันจะกิน 3-4 มื้อแต่เนี้ยมันจะได้เต็มที่2หรือ3มื้อแต่ว่าผมกินเยอะนะในแต่ละมื้อนี่กินเยอะมากเลยแล้วแต่การกินในแต่ละมื้อที่เยอะเนี่ยมันจะทำให้ผมนั่งคิดแล้วว่าผมจะต้องกินของให้ครบคือสารอาหารให้ครบของที่มีประโยชน์นั้นผมจะไม่กินแบบของแพงอย่างเดียวของที่ผมอยากกินอย่างเดียวแล้วผมต้องมาบาลานซ์ในแต่ละมื้อให้มันเป็นของที่กินแล้วได้ด้วยคือได้แคลอรี่ด้วยได้เขาเรียกอะไรสารอาหารครบด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยจะต้องแบบบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็กินให้มันแบบเขาเรียกอะไรอะไม่มั่วพอทีนี้ข้อดีคือโอเคในช่วงนี้มันก็จะเป็นเรื่องดีแล้วว่าผมกินเวลาจำกัดใช่ไหมครับมันจะประหยัดไปได้หน่อยนึงแต่ที่ประหยัดมากกว่านั้นคือมันจะทำให้ผมเลิกกินจุกจิกคือบางทีทำงานเหนื่อยอยากกินนู่นนี่เอาเข้าเซเว่นซื้อของเข้าแฟมิลี่มาซื้อของแวะห้างแวะนู่นนี่ซื้อขนมกินซัดชานมไข่มุกสักแก้วอะไรพวกนี้มันจะทำให้ผมเลิกกินพอเลิกกินไปเงินเนี้ยมันเหลือมันค่อยๆสะสมมาไม่ได้ต้องบอกว่าระวังเรื่องนี้อย่างนึงคืออย่าทำให้ตัวเองรู้สึกไม่มีความสุขนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำเรื่องพวกนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเนี่ยมันทำให้คุณกลับไปทำมันหนักกว่าเก่า คืออย่าไปอดอย่าไปพยายามบังคับตัวเองมากขนาดนั้นทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ปัจจุบันอย่างผมเนี่ยมันก็อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้ทำแบบเต็มที่เป๊ะๆทั้งเดือนผมอาจจะมีวันที่โอเควันนี้อยากกินก็กินวันนี้อยากกินน้ำอัดลมกินได้เป็นไรวันนี้อยากกินชานมไข่มุกกินได้แต่ว่าไม่ได้กินทุกวันแล้วก็ถ้าวันไหนเลือกจะฟาสติ้งวันนั้นก็จะต้องเคร่งครัดแต่วันไหนที่ผ่อนก็วันนั้นก็ตามสบายอะไม่ได้คิดอะไรมากมันก็ทำให้เราแบบมีทั้งช่วงที่เคร่งครัดดูแลตัวเองที่เรารู้สึกภูมิใจในวันนั้นๆกับช่วงที่เราปล่อยให้ตัวเองรู้สึกดีด้วยเนาะอีกอย่างเวลาถ้าเกิดทำฟาสติ้งปั๊บสิ่งที่มันกินหลังจากช่วงที่มันอดเนี่ยฟาสติ้งเนี่ยหลังจากที่มันคัตออฟคือ16ชั่วโมงที่ไม่กินเนี่ยผมก็จะกินแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยถ้ากินอยู่บ้านก็กินฟรีอยู่แล้วนึกออกไหมฮะน้ำกรองกันเนี่ยกรองน้ำที่บ้านแล้วก็เทใส่แก้วกินกินเข้าไปแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกอย่างมากก็ซื้อน้ำสักลิตรนึงก็จิบทั้งวันได้ละถ้าวันไหนกินน้ำเยอะหน่อยสักสองสามลิตรก็เงินมันก็น่าจะไม่หลักแบบไม่ไรไม่กี่สิบบาทซึ่งมันประหยัดกว่าข้าวอยู่ละแต่มันทำให้เราเนี่ยดีขึ้นอีกเรื่องนึงคือระบบเผาผลาญมันดีขึ้นผมมารู้สึกเลยว่าพอกินน้ำเยอะขึ้นมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีแรงเยอะขึ้นด้วยอันนี้เป็นข้อดีอันนึงนะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องการประมาณการเรื่องเงินแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราประหยัดต่อมือมากขึ้นผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีถ้ามีโอกาสได้ทำพอดแคสต์เรื่องนี้อีกนะผมมาสรุปให้ฟังอีกทีว่าเฮ้ยถ้าผ่านมาเดือนนึงเนี่ยเดือนนี้ผมทำจริงจังคือเดือนพฤษภาเดือนนี้จะทำแบบฟาสติ้งตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงวันนี้เลยเนี่ยรู้สึกว่าจะทำไปประมาณแบบอาทิตย์ละ5วันได้แล้วก็หยุดประมาณ2วันอะไรเงี้ยตรงเนี้ยผมจะมาดูเลยว่ารายจ่ายเรื่องค่ากินผมจะลดไหมเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะฮะอันนี้ส่วนของรายจ่ายเนอะอีกอันนึงมันเป็นส่วนของเรื่องรายได้ครับคือพออดอาหารเนี่ยมันมีเวลาเหลือด้วยนะมันมีเวลาเหลือเนี่ยคุณอาจจะไปทำรายได้มากขึ้นคือคงไม่ใช่เป็นรายได้ที่เป็นรูปธรรมแบบว่าเฮ้ยฉันอดอาหารแล้วเดี๋ยวฉันออกไปบรรยายหนึ่งชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันมีเวลามาหนึ่งคือทำงานที่มันต้องเตรียมพร้อมมากขึ้นผมเนี่ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมด้วยคือผมเป็นวิทยากรใช่ไหมครับบรรยายหรือผมทำคอนเทนต์ลงแฟนเพจเนี่ยการไม่ต้องกินข้าว1ชั่วโมงหรือหายไปมื้อนึงเนี่ยมันประหยัดเวลาไปได้เป็นหลายชั่วโมงอย่างที่บอกผมก็จะมีเวลามาทำคอนเทนต์และทำคอนเทนต์ได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีมันอันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับความรู้สึกไปเองนะแต่ว่าถ้าอ่านพวกงานวิจัยเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วงฟาสติ้งหรือช่วงที่เราอดเนี่ยร่างกายมันใช้ไขมันไขมันเนี่ยมันมีประโยชน์กับสมองพอสมองเอ้ยอะไรสมองมันชอบพลังงานจากไขมันมันทำให้สมองแล่นแล้วมีสมาธิมีโฟกัสมากขึ้นถ้าจำไม่ผิดผมฟังเรื่องนี้ในซูเปอร์โปรดักทีฟนะครับของเดอะสแตนดาร์ดที่พี่แท็บโรบิเขาทำอยู่เขาพูดเรื่องฟาสติ้งเนี่ยไว้ละเอียดมากเลยเรื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นช่วงความรู้สึกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงมันเวิร์กว่ะเพราะผมทำคอนเทนต์เนี่ยช่วงประมาณสายๆเช้าๆเนี่ยตื่นมาประมาณสัก7โมงถึง9โมงเช้าเนี่ยผมต้องทำคอนเทนต์มันก็เป็นช่วงที่อดอยู่แล้วมันเป็นช่วงใกล้จะทานข้าวมื้อแรกมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าสมองมันแล่นแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีผลกับผมอย่างนั้นจริงๆผมก็รู้สึกว่าเรามีสมาธิขึ้นแล้วมันก็ดูเป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นในการที่เราจะเอาเวลาที่ต้องทานข้าวไปเก็บหรือไปต้องเสียเวลาตรงนั้นไปแล้วก็เก็บมาทำคอนเทนต์ทำเวลาได้อีกอันนึงมันแฝงอีกนิดนึงคือมันนอนได้เยอะขึ้นครับข้อสุดท้ายการนอนเยอะขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมากในแง่ของการรักษาสุขภาพนะครับคือในเรื่องของการเงินเนี่ยประโยชน์แฝงเรื่องนึงของการเงินคือคุณไม่ต้องป่วยแล้วไปหาหมอเนี่ยเสียเงินต้องดูแลสุขภาพต้องจ่ายนู่นนั่นนี่คือร่างกายที่แข็งแรงมันทำให้คุณเสียเงินน้อยลงแน่ๆอยู่ละตัดประเด็นเรื่องประกันก่อนนะอันนี้คือคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรงปั๊บเนี่ยคุณจะเสียเงินน้อยลงการพักผ่อนเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้ร่างกายคุณดีขึ้นการทำฟาสติ้งของผมมันส่งผลทางอ้อมเรื่องการพักผ่อนด้วยคือพอดึกๆเนี่ยใกล้จะนอนเนี่ยมันสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนช่วงนี้ถ้าไม่ทำฟาสติ้งผมก็จะไปหาอะไรกินจุกจิกจุกจิกไงอันนี้ก็ข้อดีผมก็จะไม่ลงไปเปิดตู้เย็นก็ซัดน้ำเข้าไปซัดแล้วก็นอนตื่นเช้ามาค่อยว่ากันใหม่มันก็ทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับอะไรเนี่ยไม่รู้ทำอะไรนอนดีกว่าเงี้ยคือแบบถ้าหิวไม่ต้องกินก็นอนไปเถอะอะไรเงี้ยมันก็เลยช่วยให้เราดีขึ้นเหมือนจะได้ประโยชน์ทางนี้เป็นเรื่องแฝงกันแล้วผมมาเพิ่งนึกได้ตอนที่ผมเขียนบทความเรื่องนี้ที่กำลังจะลงในมีเดียมว่าเนี่ยประเด็นเนี้ยมันก็มีผลด้วยว่ะมันทำให้ผมได้นอนเยอะขึ้นด้วยนะโอเคทั้งมวลที่พูดมาครับกินเวลาประมาณ10กว่านาทีเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเรื่องเงินกับไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่ต้องปรับจูนเข้าหากันคุณจะประหยัดเงินได้เนี่ยขอให้คุณประหยัดตามไลฟ์สไตล์ที่คุณมีครับฉะนั้นคุณต้องหาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคุณมันเป็นคนแบบไหนเพราะมันจะมีผลไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งครับคุณอาจจะบอกเฮ้ยฉันเป็นคนที่เนี่ย กินอาหารไม่เป็นเวลาเลยทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยถ้าฉันทำฟาสติ้งเนี่ยฉันจะดีขึ้นไหมมันอาจจะไม่ดีสำหรับคุณก็ได้ครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่กินอาหารไม่เป็นเวลาอยู่แล้วแล้วคุณสะดวกแบบไหนมันอาจจะทำให้คุณป่วยก็ได้ครับแล้วคุณต้องหาหมอเพิ่มก็ได้ถ้าไลฟ์สไตล์คุณไม่ใช่บางคนจะบอกเฮ้ยไลฟ์สไตล์ฉันเป็นคนที่แบบชอบทานอาหารคลีนอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องทำเลยฉันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันประหยัดได้คือการทำอาหารกินเองต่างหากอันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับอย่างเงี้ยภรรยาผมเขาก็ไม่ฟาสติ้งเขาก็ทำอาหารกินของเขาเองเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาอยากจะลดไขมันเขาก็ทำอาหารกินเองให้มันสะอาดไม่ใช่ให้มันสะอาดสิให้มันคลีนหน่อยให้มันไขมันน้อยหน่อยแล้วเขาก็ดูแลตัวเองไปแต่ละคนเนี่ยต้องหาไลฟ์สไตล์ที่ดีครับไลฟ์สไตล์ที่ดีมันจะทำให้คุณเลือกวิธีการเงินที่เป็นผลบวกกับคุณจะประหยัดได้อย่างมีความสุขคุณจะไม่ใช้เงินแล้วคุณไม่รู้สึกทุกข์เพราะคุณไม่ได้ไปเบียดบังป้องกันชีวิตอะไรเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์นั้นมันต้องปรับอีกเรื่องนึงคือไม่ใช่ว่าไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดที่ฉันควรจะเป็นแต่มันต้องเป็นไลฟ์สไตล์ที่ฉันทำลำบากได้บ้างสบายได้บ้างแล้วฉันมีความสุขยืดหยุ่นและมีความสุขกับมันนั่นคือผลระยะยาวครับสุขภาพเอ่ยการเงินเอ่ยหรือการใช้ชีวิตเอ่ยนะครับผมว่าทุกอย่างที่เราพูดกันมาในพอดแคสต์ตอนนี้สิ่งสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของการทำให้เต็มที่ในระยะสั้นๆแต่มันคือการรักษาวินัยในระยะยาวครับดังนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่รักษาวินัยเรื่องนี้ได้ในระยะยาวทั้งทุกๆด้านและก็เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับแทบปะน้องออนพอดแคสต์ตอนนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ